Сёння папа Францішак сустрэўся з удзельнікамі нацыянальнага кангрэсу італьянскіх дыяцэзіяльных аддзяленняў Карытас. У сваёй доўгай прамове пантыфік даў каштоўныя парады супрацоўнікам гэтай дабрачыннай каталіцкай арганізацыі. Святы Отец нагадаў аб важнасці адукацыйнай місіі, якая заключаецца ў тым, каб дапамагаць бедным узрастаць у годнасці, хрысціянскім супольнасцям ісці шляхам Хрыста, а грамадзянскай супольнасці сумленна прымаць уласныя абавязкі. Карытас паклікана зрабіць так, каб дабрачыннае служэнне стала абавязкам кожнага. Гэта значыць, каб уся хрысціянская супольнасць стала суб'ектам міласэрнасці. Трэба быць стымулам і душой, каб уся супольнасць узрастала ў міласэрнасці і была здольнай знаходзіць новыя шляхі набліжэння да бедных, разумення і рэагавання на сітуацыі, якія прыгнятаюць мільёны братоў у Італіі, у Еўропе, у свеце, сказаў папа. Францішак адзначыў важнасць валантарыяту, стымулявання грамадскіх структур і развіцця заканадаўства на карысць супольнага дабра і абароны самых слабых членаў грамадства. Неабходна таксама барацьба з прычынамі беднасці, маргіналізацыі, механізмамі, якія ствараюць несправядлівасць і дзейнасць супраць усіх структураў граху. Для гэтай мэты патрэбна навучанне асобных людзей і груп свядомым ладам жыцця, каб усе адчувалі сябе па-сапраўднаму адказнымі за ўсіх, сказаў пантыфік. Ён нагадаў аб важнасці пашырэння парафіяльных аддзяленняў Карытас. Перад абліччам міграцыйнага крызісу супрацоўнікі гэтай дабрачыннай арганізацыі павінны спрыяць інтэграцыі замежнікаў у грамадства, авалодваючы культурнымі і прафесійнымі інструментамі, адпаведнымі складанасці феномену і яго асаблівасцям. Выключную ролю ў місіі Карытас паводле папы граюць сем'і, для якіх любоў з'яўляецца душой і місіяй. Самыя складаныя адказы на многія бедствы могуць быць дадзены менавіта тымі сем'ямі, якія пераўзыходзячы спакусу кароткай і эпізадычнай салідарнасці, якая часам таксама неабходна, вырашаюць супрацоўнічаць паміж сабой і ўсімі іншымі службамі салідарнасці на тэрыторыі, прадстаўляючы рэсурсы ўласнай штодзённай адкрытасці. «Колькі цудоўных прыкладаў гэтага мы маем у нашых супольнасцях», – сказаў папа. Напрыканцы сустрэчы Францішак заклікаў без страху адказаць пану, які выходзіць насустрач у абліччах і гісторыях самых патрабуючых братоў і сясцёр. Бедная, на яго думку, гэта прапанова, з якой Бог звяртаецца да касцёла, каб ён узрастаў у любові і вернасці. Нацыянальны кангрэс італьянскіх дыяцэзіяльных аддзяленняў Карытас праходзіў у Рыме 18-21 красавіка. Ён быў прымеркаваны да 45-годзя стварэння гэтай арганізацыі.